9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราแผ่นจากงาน
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังเช่นเคยค่ะมีสาระความรู้ข่าวสารด้านการเกษตรมาฝากกันนะคะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนกันยายน2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดร่วมกับโฮมโปรนะคะห้างโฮมโปรทั่วประเทศชื่อว่างานอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของแผ่นพับคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตรดิฉันมีอยู่เป็นเซตเลยนะคะชุดหนึ่งมี6เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของฉลากและบรรจุภัณฑ์อาหารเรื่องที่2การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร3การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร4ชนรงค์นักผสมเกสรชั้นยอด5การทำสวนไม้ผลเขตร้อนขั้นพื้นฐานและ6ไม้ประดับในอาคารนะคะอันนี้เซต1มี6เรื่องแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้กับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะสนใจก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้หรือถ้าตอบคำถามเข้ามานะคะอยากจะได้เอกสารด้วยเหมือนกันก็เขียนระบุมาได้ด้วยเลยนะคะว่าตอบคำถามว่างานชื่ออะไรแล้วเนี่ยก็บอกว่าอยากได้เอกสารชุดนี้ด้วยก็แจ้งมาได้เลยทางเจ้าที่จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ค่ะวันนี้ประเด็นแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการจัดงานเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพูดถึงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้กว่า 80% ของผู้บริโภคทั่วประเทศเนี่ยต้องการสินค้าอาหารหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพสดสะอาดปลอดภัยและมีมาตรฐานรับรองทำให้เกษตรกรผู้ผลิตเองก็ต้องพัฒนาตนเองปรับตัวนะคะให้สอดคล้องกับตลาดนะสิ่งที่ตลาดต้องการหรือผู้บริโภคต้องการนั่นเองเรื่องของการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานใส่ใจผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรไปสู่ผู้บริโภคซึ่งก็ไปสอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิตในส่วนนี้นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยมีคุณภาพและก็ได้รับการรับรองมาตรฐานรวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถบริหารจัดการด้านการตลาดได้อย่างชาญฉลาดนะคะล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงนามบันทึกความตกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกับบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนหรือ Home Pro นะคะผู้ประกอบการร้าน Home Pro นั่นเองเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตตามระบบเกษตรที่ดีมีคุณภาพของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรจากตลาดเกษตรกรให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพนะคะคือเรียกว่าคัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเนี่ยมาจำหน่ายให้กับเกษตรกรโดยตรงเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยได้มีพื้นที่พบปะกับผู้บริโภคนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทำให้เกษตรกรเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะรวมทั้งผู้บริโภคเองก็จะได้มั่นใจนะคะว่าสินค้าเกษตรที่เขาจะซื้อไปเนี่ยมีคุณภาพดีมีความปลอดภัยนะคะก็จะ ส่งผลดีให้กับทั้งสองฝั่งด้วยและในส่วนของเกษตรกรเองเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็หวังว่าเกษตรกรก็จะสามารถเรียกว่าได้รับการช่วยเหลือในลักษณะที่เรียกว่าพึ่งพาตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามแนวประชารัฐนะคะเป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและมีพื้นที่ขายสินค้าคุณภาพเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรพบปะผู้บริโภคโดยตรงนะคะทางด้านนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านบอกว่าทางกรมได้คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรให้นำสินค้าด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP หรือว่าเกษตรอินทรีย์รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมสินค้าที่เกิดจากการผลิตของเกษตรกรโดยตรงเนี่ยมาจำหน่ายในพื้นที่ของโฮมโปรสาขาต่างๆทั่วประเทศซึ่งมีถึง85สาขาด้วยกันค่ะนี่ถือว่าเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยได้รู้จักและเข้าถึงแหล่งสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัทโฮมโปรนั้นก็เลยได้จัดงาน Farm at Home ขึ้นมานะคะในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้หัวข้อว่าสินค้าเกษตรมีคุณภาพหลากหลายผลิตภัณฑ์ชั้นนำประจำถิ่นค่ะซึ่งการจัดงานเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยจัดที่ Market Village หัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งในการจัดงานนี้เนี่ยมีกลุ่มเกษตรกรจากตลาดเกษตรกร8จังหวัดนำสินค้าคุณภาพนี้มาจัดแสดงซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันตก8จังหวัดด้วยกันนะคะได้นำสินค้ามาจำหน่ายให้ถือว่าเป็นการเริ่มเป็นจุดนำร่องครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองซึ่งในส่วนของงานที่กำลังจะจัดขึ้นใกล้ที่สุดนี้นะคะถัดไปนี่คือในวันที่21ถึง23กันยายนนี้นะคะที่โฮมโปรที่จังหวัดตรังนะคะเป็นการจัดงานของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง7จังหวัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลานะคะท่านใดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดตรังก็เชิญได้นะคะที่โฮมโปรสาขาจังหวัดตรังค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการส่งมอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวนะคะของกรมการข้าวซึ่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ว่านี้เนี่ยเป็นไปตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะคะนายกฤษณพงศ์ศรีพงพันกุลรองอธิบดีกรมการข้าวค่ะท่านบอกว่าตอนนี้กรมการข้าวกำลังทยอยส่งมอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น18กลุ่มในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีพร้อมกับฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และหลักสูตรวิทยาการเมล็ดพันธุ์ค่ะโครงการนี้มีเป้าหมายก็คือกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตามเป้าหมายมีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ละ35กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ10ของผลผลิตเฉลี่ยนะคะสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรโดยผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจำนวน 2,160 ตันหรือผลิตเมล็ดพันธุ์ดี120ตันต่อกลุ่มสามารถผลิตเป็นข้าวเปลือกได้ประมาณนะคะ 37.8 ล้านตันข้าวเปลือกเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ผลผลิตข้าวไร่ละ350กิโลกรัมค่ะในส่วนของการบริหารจัดการนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการมอบนะเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะที่ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยทางกรมการข้าวก็ได้มีการวางแนวทางในการบริหารจัดการเอาไว้ให้ด้วยนะคะเป็นแนวทางที่จะใช้เหมือนกันทั่วประเทศค่ะก็คือจะมีประการแรกสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจะต้องร่วมกันกำหนดเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้งานเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทั้งหมดร่วมกันและเป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะเป็นหลักการเดียวกันให้ทุกคนปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในลักษณะที่ว่าเป็นระบบระเบียบแล้วก็เรียบมีความเรียบร้อยนะคะสองมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการให้ยืมนะคะคณะกรรมการช่างประจำกลุ่มมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงคณะกรรมการบริหารเพื่อควบคุมกำกับให้การบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใสค่ะสำหรับเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและอุปกรณ์ต่างๆที่กรมการข้าวส่งมอบให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้นะคะเป็นแนวทางในการยืมใช้พัสดุนะคะซึ่งทางกรมการข้าวได้ยึดหลักการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560หมวดที่9การบริหารพัสดุและกรมการข้าวได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมนะคะก็คือส่วนราชการเจ้าของพัสดุต้องให้ยืมผู้ให้ผู้ยืมใช้พัสดุได้โดยไม่เรียกค่าเก็บ ไม่เก็บค่าตอบแทนและให้ยืมได้คราวละไม่เกิน1ปีนะคะ1ปีงบประมาณค่ะ2ผู้ยืมต้องลงนามในสัญญายืมใช้พัสดุกับส่วนราชการเจ้าของพัสดุ3ผู้ยืมต้องนำพัสดุไปใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มผู้ยืมเอง4ผู้ยืมจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ดีใช้การได้เรียบร้อย5ส่วนราชการเจ้าของพัสดุสามารถยกเลิกให้ยืมได้ทุกเวลาถ้าหากว่าผู้ยืมไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดนั่นเองเรียกว่าภาครัฐนะคะอำนวยความสะดวกช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการให้ยืมพัสดุนะครุภัณฑ์ต่างๆที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะเพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพื่อที่จะแจกจ่ายหรือว่าขยายผลไปยังเกษตรกรรายอื่นๆที่จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวเหล่านี้เนี่ยไปปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งโดยหลักการแล้วไม่ได้การมอบให้กับกลุ่มโดยตรงเป็นการให้ยืมนะคะดังนั้นกลุ่มผู้ที่ยืมเนี่ยก็ต้องมีการวางระบบในการบริหารจัดการให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าวางระบบในการบริหารจัดการไม่ดีสิ่งที่ยืมไปอุปกรณ์ที่ยืมไปอาจจะรับความเสียหายซึ่งทางกลุ่มก็เรียกว่าก็คงจะต้องหาทางในการที่จะต้องชดใช้คืนให้กับทางราชการต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นหลักการนะคะในเรื่องของโครงการไทยนิยมยั่งยืนของทางกลุ่มการข้าวที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมของตัวเองได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูเรื่องของการเตือนภัยการระบาดของหนอนปลอกเล็กปั๊มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสถานีวิทยุกรมประมงเสนอรายการสารคดีชุดเพื่อการเลี้ยงปลาปลาจีนปลาจีนหมายถึงปลาที่มีกำเนิดมาจากประเทศจีนนอกจากปลาในคือปลาเฉาหรือปลากินหญ้าปลาลิ่นหรือปลาเล่งปลาเป็ดเงินและปลาส่งหรือปลาหัวโตปลาทั้ง3ชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชาวจีนมีรสดีเป็นที่นิยมมากมีราคาสูงแต่โดยปกติปลาเหล่านี้ไม่สืบพันธุ์วางไข่ในบ่อนะครับปลาทั้ง3ชนิดเป็นปลาจำพวกเดียวกันกับปลาตะเพียนเลี้ยงรวมกันได้มีลักษณะแตกต่างกันดังต่อไปนี้ปลาเฉาลำตัวกลมยาวคล้ายปลากระบอกเกล็ดใหญ่สีค่อนข้างเขียวหากินบนผิวน้ำมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปลากินหญ้านะครับปลาลิ่นหรือปลาเล่งตัวแบนเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินท้องเป็นสันตั้งแต่คอหอยจรดครีบก้นกระโดดเก่งหากินตามระดับกลางๆน้ำมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าปลาเกล็ดเงินปลาส่งคล้ายปลาลิ่นแต่หัวโตกว่าหลังสีดำตัวสีม่วงท้องเป็นสันตั้งแต่ครีบท้องถึงครีบก้นหากินตามพื้นบ่อมีชื่อไทยเรียกว่าปลาหัวโตบ่อปลาจีนก็เช่นเดียวกับปลาในคือต้องการที่กว้างไม่แออัดหากมีน้ำถ่ายเทสม่ำเสมอได้ยิ่งดีจำนวนปลาที่จะเลี้ยงในบ่ออัตราการปล่อย1ตัวต่อเนื้อที่5ตารางเมตรอาหารของปลาจีนได้แก่ผักหญ้ารำข้าวสุกแล้วไร่น้ำเฉพาะปลาเฉาต้องการผักและหญ้ามากกว่าปลาชนิดอื่นมูลของปลาเฉาเป็นปุ๋ยและอาหารของปลาจีนอีก2ชนิดดังนั้นจึงเลี้ยงรวมกันได้ดีอัตราการปล่อยคือปลาเฉา7ตัวปลาลิ่น2ตัวปลาส่ง1ตัวในพื้นที่4ตารางเมตรต่อ1ตัวศัตรูของปลาเหล่านี้มีมากจึงควรให้การเอาใจใส่บ่อปลาเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูอยู่เสมอถ้าอาหารบริบูรณ์ปลาที่เลี้ยงตั้งแต่ขนาด20เซนติเมตรจะมีน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัมในระยะเวลา6เดือนเท่านั้นนะครับโปรดติดตามความรู้ด้านการเกษตรได้ใหม่ในครั้งต่อไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้
ลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้เรามีข่าวเตือนภัยสำหรับเกษตรกรชาวสวนปั๊มน้ำมันนะคะช่วงนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่บอกว่าขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปั๊มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนปลอกเล็กเข้าทำลายในช่วงนี้ค่ะนางระนองจรุงกิจกุลเกษตรจังหวัดกระบี่นะคะท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างที่จะเหมาะนะเหมาะสมกับการเข้าทำลายของหนอนปลอกเล็กนะคะหนอนปลอกเล็กเนี่ยมันจะเข้าไปแทะกินผิวนะคะแล้วทำให้ใบแห้งเป็นสีน้ำตาลหลังจากนั้นมันจะกัดทะลุใบเป็นรูแล้วก็ขาดแหว่งถ้ารุนแรงเนี่ยจะเห็นทางใบทั้งต้นเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแห้งแล้วทำให้ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโตซึ่งจะส่งผลทำให้ผลผลิตลดลงนั่นเองค่ะหนอนปลอกเล็กปาล์มน้ำมันนะคะสำหรับวิธีการป้องกันกำจัดนะคะ เขาบอกว่าอันดับแรกเกษตรกรต้องรู้จักหนอนปลอกเล็กกันก่อนว่ามีลักษณะยังไงนะเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจนลักษณะรูปร่างของมันนะคะกรณีที่ตัวแม่นะตัวเมียเนี่ยนะคะไปวางไข่ไข่จะเป็นสีครีมรูปทรงกลมเกาะกันเป็นกลุ่มนะคะตัวเมียจะไปวางไข่ในซากดักแด้นะคะแล้วก็อยู่ภายในปลอกหุ้มอีกชั้นหนึ่งหนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆจะมีลำตัวสีน้ำตาลไหม้หัวสีดำขนาดความยาวเล็กมากนะ 0.8 ถึง 1 มม.เท่านั้นเองเวลาหนอนเคลื่อนไหวเนี่ยจะยกส่วนท้องขึ้นแล้วก็แทะกินผิวใบผสมกับใยที่ออกมาจากปากสร้างปลอกหุ้มตัวเองเอาไว้โดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยขนาดปลอกมีความยาวตั้งแต่ 1.1 ถึง 1.2 มม.ลักษณะปลอกมีรูเปิด2ทางนะคะส่วนหัวของหนอนจะโผล่ออกมาทางช่องเปิดส่วนฐานปลอกปลายปลอกเรียวแหลมมีรูเปิดไว้เพื่อให้หนอนขับถ่ายมูลออกมาหนอนวันที่3ส่วนหัวและลำตัวจะมีสีน้ำตาลนะคะหนอนจะสร้างปลอกหุ้มตัวใหญ่ขึ้นและจะเริ่มนำเศษชิ้นส่วนของใบพืชแห้งชิ้นเล็กๆเนี่ยมาปะติดเข้ากับปลอกหุ้มของตนเองทำให้ผิวปลอกเริ่มขรุขระนะคะหนอนวัย1ถึงวัย4จะกินอาหารแบบแทบผิวใบส่วนหนอนวัย5ถึงวัย6จะกินทั้งใบนะคะและเมื่อหนอนเจริญเติบโตเต็มที่จะสร้างปลอกหุ้มตัวเองมีขนาดตั้งแต่ 6.8 ถึง 10 มม.นะคะช่องเปิดฐานปลอกมักพบคราบกะโหลกขนาดต่างๆติดอยู่ด้วยค่ะสำหรับการแพร่ระบาดนะคะการแพร่ระบาดและฤดูการระบาดนั้นหนอนปลอกสามารถอาศัยแรงลมพัดพาหนอนปลอกขนาดเล็กนะคะซึ่งจะชอบสาวใยปล่อยตัวเนี่ยห้อยลงมาแกว่งไปตามลมนะคะเมื่อลมพัดเนี่ยมันก็จะแกว่งจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งก็ทำให้หนอนย้ายจากต้นหนึ่งไปกัดกินอีกต้นหนึ่งได้นะคะเขาพบว่าหนอนปลอกเนี่ยมักจะระบาดมากในช่วงที่มีในช่วงปีนะคะในช่วงปีเลยนะคะที่มีฤดูร้อนยาวนานซึ่งปีนี้ฤดูร้อนก็ยาวนานเช่นกันนะคะสำหรับการป้องกันกำจัดค่ะถ้าหากว่าพบว่ามีการระบาดไม่มากเนี่ยขอให้เกษตรกรตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่หนอนเข้ามากินเอาไปเผาทำลายหรือว่าใช้ไฟสุมเพื่อรมควันทำลายตัวหนอนนะคะประการที่2ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยเพศผู้มาทำลาย3พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียนะคะ4ใช้ตะกั่วแตนดักแด้ช่วยเป็นตัวเบียนนะคะตะกั่วแตนเบียนดักแด้ช่วยทำลายตัวหนอนนะคะและ5ใช้สารเคมีไซเพอร์เมทรินหรือคาร์บาริลฉีดพ่นนะอัตราส่วนที่ใช้ก็ใช้ตามคำแนะนำข้างฉลากค่ะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะถ้าในพื้นที่ภาคใต้ก็เรียกว่าทุกจังหวัดแหละนะคะที่จะมีข้อมูลนี้นะคะหรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์075611649 075611649ในวันและเวลาราชการนั่นเองค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการดูแลรักษาสวนยางพาราเมื่อประสบปัญหาลมพายุนะคะต้องเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยลมพายุรุนแรงฝนตกก็หนักด้วยดังนั้นก็มีคำแนะนำนะคะจากทางสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับวิธีการในการดูแลรักษาสวนยางพาราในช่วงนี้ค่ะในส่วนของกรณีที่สวนยางพาราประสบปัญหาลมพายุรุนแรงนะคะอาจจะเสียหายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพายุรวมถึงที่ตั้งของสวนอายุของสวนยางด้วยนะคะดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำในรูปแบบที่ต่างกันนะคะก็คือท่านต้องดูแลตามความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะกรณีที่เป็นสวนต้นยางพาราที่มีอายุ 1-5 ปีนะคะ ต้นยางพาราอายุ 1-2 ปีเนี่ยเมื่อโดนลมพายุแรงก้านใบจะหักหรือว่ากิ่งใบกิ่งก้านฉีกขาดลำต้นโน้มเอียงแต่ว่ารากแก้วอาจจะยังยึดลำต้นได้ไม่เสียหายมากนักส่วนยางพาราที่มีอายุ 3-5 ปีค่ะความเสียหายที่ได้รับจะมีทั้งลำต้นหักกลางหรือว่าลำต้นโน้มเอียงกิ่งก้านฉีกขาดหรือว่าโค่นล้มถอนรากเลยก็ได้ค่ะสำหรับวิธีการดูแลนะคะเมื่อเกิดลมพายุฝนขอให้ท่านระบายน้ำออกจากแปลงให้เร็วที่สุดอย่าให้มีน้ำท่วมขังนะคะกรณีต้นยางพาราฉีกหักเป็นบางต้นให้ทำการตัดแต่งกิ่งจับต้นยางพาราตั้งตรงนะคะแล้วก็ใช้ไม้ค้ำยันเพื่อพยุงต้นและไม่ให้รากโยกคลอนจะทำให้ต้นยางพาราตั้งตัวได้เร็วขึ้นค่ะและต้องรีบทำให้เสร็จภายใน30วันหลังจากที่เกิดภัยลมพายุนะคะ3กรณีลำต้นยางพาราฉีกหักทั้งสวนให้ตัดยางพาราให้อยู่ระดับเดียวกันที่ระดับใดระดับหนึ่งคือเท่าๆกันหมดทั้งสวนนะคะความสูงที่อยู่ได้ประมาณ30หรือว่า100เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นใส่ปุ๋ยตามสูตรที่แนะนำตามปกตินะคะในช่วงปีแรกให้หมั่นตรวจแปลงเป็นระยะเพื่อดูความเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของต้นยางพาราเมื่อต้นยางพารากลับมาให้ผลผลิตให้สมบูรณ์อีกครั้งนึงก็จะให้ผลผลิตได้ตามปกติค่ะนั่นคือกรณีที่ต้นยางพาราอายุ 1-5 ปีนะคะกรณีถ้าเป็นต้นยางพาราที่มีอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปนะคะเมื่อเจอปัญหาลมพายุเนี่ยส่วนใหญ่สภาพความเสียหายก็จะมีทั้งลำต้นหักกลางหรือว่าโค่นล้มถอนรากถอนโคลนกิ่งก้านฉีกขาดสภาพแบบนี้นะคะเมื่อรากแก้วขาดระบบรากจะไม่สมบูรณ์ถึงแม้ว่าท่านจะจับต้นให้ตั้งค้ำยันตรงได้เนี่ยถ้าหากว่ามีลมพัดอีกครั้งหนึ่งต้นยางก็จะโค่นล้มแล้วก็โยกคลอนได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือไม่ได้ล้มต้นเดียวจะพาต้นอื่นล้มไปด้วยค่ะนอกจากนี้ต้นยางพาราก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้เต็มที่เหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นโรคเปลือกแห้งในที่สุดค่ะซึ่งก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการจับค้ำยันค่าใส่ปุ๋ยเสียเวลาดูแลรักษาแล้วก็เสียช่วงเวลาในการเริ่มปลูกใหม่ไปอีกนะคะดังนั้นสิ่งที่จะสามารถดำเนินการได้ในสำหรับต้นสวนยางพาราที่มีอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปก็คือควรทำการตัดแต่งกิ่งและตัดทอนกิ่งต้นยางที่โค่นล้มหักหรือว่าฉีกขาดออกจากสวนรวบรวมนำเอาท่อนยางไปใช้ประโยชน์นะคะเอาไปทำฟืนเผาถ่านพวกนั้นและควรทำให้สภาพสวนยางพาราโปร่งสะดวกในการปฏิบัติงานป้องกันไม่ให้สวนยางพาราเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคจากยางพาราต้นอื่นนะคะทำการตัดแต่งกิ่งต้นยางนะข้างเคียงต้นอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการหักหรือว่าฉีกขาดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะคะเพื่อให้มันสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติค่ะปกติแล้วในยางพาราสามารถทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในรูปแบบของน้ำยางได้ยาวนานนะคะรวมทั้งถ้าโค่นแล้วนะคะหมายถึงว่าโค่นสวนยางแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขายไม้ยางได้เมื่อถึงเวลาอันสมควรถ้าหากว่าต้นยางพาราประสบปัญหาภัยพิบัติคือลมพายุพัดรุนแรงอาจจะทำให้สวนยางพาราเสียหายชะงักการเจริญเติบโตหรือให้ผลผลิตล่าช้าลงหรือว่าไม่ให้ผลผลิตเลยนะคะดังกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยจะแนะนำว่าถ้ามีแนวโน้มว่าจะไม่คุ้มค่าที่จะต้องดูแลต่อเนี่ยให้โค่นและปลูกใหม่ดีกว่านะคะดังนั้นการบำรุงรักษาสวนยางพาราในพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางลมพายุเนี่ยนะคะจำเป็นอย่างมากที่เกษตรกรชาวสวนยางต้องเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าปัญหานี้อาจจะเกิดคือภัยพิบัติอาจจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะและพื้นที่ปลูกยางพาราที่เคยมีประวัติหรือว่ามีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาเรื่องของลมพายุบ่อยครั้งเนี่ยท่านควรหลีกเลี่ยงการปลูกไม้ใหญ่ทุกชนิดแต่ถ้าหากจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะปลูกไม้กันลมรอบสวนด้วยอย่างเช่นพวกสะเดาช้างเทียมสนยูคาลิปตัสหรือว่าไผ่นะคะเพื่อป้องกันหรือว่าลดความแรงของลมพายุได้ระดับหนึ่งค่ะขอบคุณทางกลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปั๊มน้ำมันสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะท่านใดอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-940-6123 02-940-6123ในวันและเวลาราชการค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอนวานบรูด้าวานชนิดนี้พบกระจายพันธุ์ในท้องทะเลเขตอบอุ่นทั่วโลกค่ะในประเทศไทยพบอาศัยอยู่ในอ่าวไทยสามารถพบได้ในจังหวัดชายทะเลเกือบทุกจังหวัดแต่จะพบบ่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลักษณะลำตัวมีสีเทาดำรูปร่างค่อนข้างเพลียวมีลายแต้มสีขาวประปรายตรงใต้คางและใต้คอบางตัวพบมีแถบสีจางบนแผ่นหลัง บางตัวจะมีจุดสีดำทั้งตัวซึ่งจุดเด่นของวานบรูด้านั้นคือคลิปที่มีความยาวลำตัวใต้ปากล่างจะมีร่องตามยาวประมาณ 40-70 ร่องพาดจากใต้ปากจนถึงตำแหน่งสะดือและแผ่นกลองที่ห้อยลงมาจากปากน้ำหนักตัวนั้นหนักได้ถึง25ตันเมื่อโตเต็มที่ลำตัวจะยาวได้ประมาณ 15.5 เมตรเลยทีเดียวค่ะ
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ